Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Indonesia andalan Cina saat impor batubara Australia ditangguhkan. Presiden Jokowi resmikan bantuan tunai untuk PKL. Berikut berita selengkapnya. Indonesia menjadi andalan Tiongkok sebagai pemasok utama batubara sejak negara tirai bambu itu menangguhkan impor dari Australia. Selama periode Januari sampai Agustus 2021, Indonesia menjadi pemasok batubara terbesar Tiongkok dengan kenaikan 19% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Demikian menurut data Kepabeanan Negara setempat Jumat. Volume impor batubara dari Indonesia dan Rusia ke Tiongkok sudah mengungguli impor dari Australia. Beberapa provinsi di Tiongkok mendesak pemerintah pusat lebih banyak mengimpor batubara dari Indonesia, Rusia, dan Kazakhstan. Hal itu dikatakan Direktur China Center for Energy Economics Research di Xiamen, Lin Boqiang. Ia mengatakan sejumlah provinsi seperti Heilongjiang, Jilin, dan Zhejiang sangat membutuhkan pasokan batubara dari Indonesia, Rusia, Mongolia, dan Kazakhstan. Lin, seperti dikutip Global Times, melaporkan impor batubara dari Rusia tidak sebanyak dari Indonesia. Pemerintah Joe Biden pada Jumat waktu setempat menghapus dua perusahaan Iran yang diduga terlibat dalam program rudal balistik Iran dari daftar hitam sanksi Amerika Serikat AS. Dua perusahaan Iran tersebut adalah grup industri Mammoth dan anak perusahaannya Mammoth Diesel Company. Kedua perusahaan itu dikenai sanksi di bawah kampanye tekanan maksimum oleh mantan Presiden AS Donald Trump yang gagal. Sebelumnya langkah Trump tersebut bertujuan untuk menekan Iran kembali ke negosiasi nuklir. Pembicaraan itu tidak pernah terwujud dan perjanjian nuklir 2015 telah terpukul parah setelah Trump dan Iran mengambil langkah menjauh dari komitmennya sebagai pembalasan atas Amerika Serikat yang mengingkarinya sendiri dan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Presiden Joe Biden telah berusaha mengembalikan negosiasi dengan Teheran untuk melanjutkan kepatuhan bersama. Namun, pada putaran terakhir negosiasi berakhir pada Juni, di mana kedua belah pihak menyampaikan pandangan yang sangat bertentangan satu sama lain tentang status mereka. 10 orang terluka pada Jumat dalam serangan pesawat tak berawak drone bermuatan bahan peledak di Bandara King Abdullah di kota Jizan, selatan Arab Saudi. Menurut kantor berita negara SPA, 6 warga Saudi, 3 warga negara Bangladesh, dan 1 warga Sudan terluka. Beberapa jendela bandara juga hancur dalam serangan itu. Koalisi militer pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah Presiden Abdurrabbuh Mansur Hadi, dan memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Tidak ada klaim tanggung jawab langsung oleh Houthi, tetapi kelompok itu secara teratur meluncurkan serangan drone dan rudal ke Arab Saudi. Sebuah ledakan menghancurkan masjid di Kunduz, Afghanistan pada Jumat, menewaskan dan melukai banyak orang. Pejabat Taliban yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, rekaman video memperlihatkan mayat-mayat tergeletak di antara puing-puing di dalam masjid yang digunakan oleh masyarakat minoritas Muslim Syiah itu. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa itu. Ia mengatakan sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan tersebut. Peristiwa itu telah menambah persoalan keamanan bagi Taliban yang mengambil Afghanistan pada Agustus dan sejak itu melakukan operasi terhadap sel-sel ISIS di Kabul. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meresmikan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima PKL dan pelaku usaha warung-warung kecil di Malioboro, Yogyakarta, Sabtu. Dalam peresmian itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Presiden dan Menko Airlangga kemudian menyerahkan secara simbolis bantuan tunai kepada sejumlah perwakilan PKL di Malioboro. Bantuan tunai tersebut, menurut Jokowi, nantinya akan diperuntukkan bagi sebanyak 1 juta PKL dan pelaku usaha warung-warung kecil di Indonesia dengan besaran bantuan masing-masing senilai 1,2 juta rupiah. Sementara Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan tunai di tengah situasi pandemi COVID-19 yang disertai penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Indonesia kembali menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca sumbangan pemerintah Inggris sebanyak 243.440 dosis pada Jumat sebagai bentuk solidaritas dan kerjasama global penanganan pandemi. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Jumat. Menurut Menlu, pengiriman kali ini adalah yang kedua dari pemerintah Inggris setelah sebelumnya sebanyak 620.000 dosis vaksin telah diterima Indonesia pada 2 Agustus lalu. Indonesia telah menegaskan sikap yang mendukung kerjasama global penanganan COVID-19 termasuk melalui skema dose sharing. Pemerintah juga terlibat secara aktif dalam kerjasama antar negara untuk penanganan COVID-19. Setelah menyatakan apresiasi atas dukungan dari Inggris, Menlu juga menyampaikan sambutan baik pemerintah RI atas keputusan Inggris yang mengeluarkan Indonesia dari daftar merah atau red list yang mencerminkan situasi COVID-19 di tanah air yang kian membaik. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, bersinergi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi serta Pemprov Kalimantan Timur Kaltim, diharapkan mampu menggebrak produk anak bangsa dari seluruh perdesaan Nusantara, khususnya produk artisan Kaltim mampu membuka pangsa pasar UMKM ke seluruh dunia. Hal itu dikatakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kaltim M. Syafranuddin dalam konferensi pers Gernas BBI 2021 di Samarinda, Jumat. Ia mengatakan kegiatan Gernas BBI sebagai bentuk gotong royong menggerakkan perekonomian nasional melalui penyediaan ruang bagi para pelaku UMKM dari masyarakat perdesaan melalui badan usaha milik desa BUMDes untuk berproduksi dan memasarkan produknya. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, tidak terkecuali kalangan wartawan, untuk mendukung penuh Gernas BBI dan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk anak bangsa agar dapat bersaing di negeri sendiri dan menjadi industri kreatif nasional yang berkembang. Sekian warta berita produksi Voice Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama PT Mitra Natura Raya atau MNR melakukan inovasi dalam pemberian identitas 5.000 tumbuhan secara digital di Kebun Raya Bogor. Pemberian identitas disebut KTP pohon. Kepala Konservasi MNR Junaidi Rabu lalu mengatakan, pemberian nama pohon yang terkoneksi langsung dengan website Kebun Raya Bogor secara digital menggunakan QR barcode. Program itu ditargetkan berkembang hingga mencapai 15.000 pohon. Dengan ada KTP pohon itu, pengunjung bisa mendapatkan informasi mulai dari nama tanaman, jenis, famili, hingga manfaat tanaman. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya memberikan penghargaan kepada 27 individu dan lembaga yang telah mengadvokasi inklusivitas dalam program dan gagasan mereka. Salah satunya adalah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Paling Inklusif. Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jonathan Allen, saat membuka acara Anugerah Inklusivitas Jawa Timur secara daring di Surabaya, Kamis mengatakan, pemerintah Amerika Serikat bangga dapat bermitra dengan pemerintah Indonesia dan sektor swasta untuk membekali anak muda yang rentan dan berpenghasilan rendah dengan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Sesi penghargaan ini merupakan bagian dari konferensi nasional 3 hari bertema sebuah inisiatif ketenagakerjaan dan kewiraan inklusif. Konferensi diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali mewujudkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, JKN-KIS. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian Universal Health Coverage program JKN-KIS tahun 2021, dengan telah terdaftarnya lebih dari 95% penduduk Raja Ampat ke dalam program JKN-KIS. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Raja Ampat dianugerahi piagam penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat Senin lalu. Kabupaten Raja Ampat adalah kabupaten pertama di wilayah kerja kantor cabang Sorong yang mendapatkan penghargaan piagam UHC non-cut-off. Sekian kabar dari Indonesia.
Pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 7 September 1901, terjadi pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan di Tiongkok dari November 1899 sampai 7 September 1901 terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Pada Juni 1900, Boxer menyerang Beijing dan membunuh 230 orang non-Tionghoa. Banyak Tionghoa Kristen, orang Katolik terbunuh di Provinsi Shandong dan Shanxi. Sebagai bagian dari pemberontakan, protokol Boxer pada 7 September 1901 mengakhiri pemberontakan dan mengenakan sanksi yang berat terhadap dinasti Qing, seperti ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Adanya protokol ini sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial pemerintah dan penduduk Cina pada saat itu. Pemerintahan tidak lagi dipercaya dan terjadi kenaikan pajak yang besar menyebabkan dinasti Qing semakin melemah dan akhirnya dijatuhkan melalui sebuah revolusi pada tahun 1911. Kami beralih ke tanggal 7 September 1940, Abdurrahman Wahid lahir. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziah Badan atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kami akhiri ke peristiwa 7 September 2004. Munir, aktivis hak asasi manusia HAM Indonesia, meninggal diracun arsenikum dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Amsterdam. Munir Said Talib Al-Katiri lahir di Magelang, Jawa Timur 8 Desember 1964. Ia meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam 7 September 2004 pada umur 39 tahun. Pria keturunan Arab ini juga seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi beberapa aktivis yang hilang pada masa itu. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu. Istri Munir, Suciwati, bersama aktivis HAM lainnya terus menuntut pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhan ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and down. My answers, what you got to show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, ha ha. No friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are sort of special.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia akan terapkan pajak karbon April 2022. Pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Penerapan pajak tersebut mulai dilakukan pada 1 April 2022. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta Kamis. Sri Mulyani menjelaskan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UUHPP mengatur pengenaan pajak baru berupa pajak karbon, yaitu pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan. Ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contribution atau NDC sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha dengan tetap berperan menurunkan emisi karbon. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, kebijakan ini adalah pengakuan Indonesia bahwa karbon memiliki nilai ekonomi. Jadi Indonesia akan melakukan pengenaan pajak karbon dengan mekanisme cap and tax trade. Untuk tahap awal, pada tahun ini dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon. Pada 2022 sampai 2024 akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap batu bara berdasarkan mekanisme pajak batas emisi atau cap and tax. Untuk 2025 dan seterusnya, implementasi perdagangan karbon dilakukan secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan antara lain kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan atau skala. Sementara Wakil Ketua Komisi 11, Dolfi, mengatakan, roadmap pajak karbon akan berisikan strategi penurunan emisi karbon nasional. Dengan sasaran sektor prioritas, serta memperhatikan pembangunan energi baru terbarukan dan keselarasan berbagai kebijakan. Sekian Indonesiaku.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Baju semangatmu,
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten di Jogja ini, selain terkenal dengan pemandangannya yang memanjakan mata, juga mempunyai kuliner yang mampu menggoyangkan lidah, salah satunya adalah dawet sambal yang unik, tapi dijamin membuat Anda ketagihan. Kuliner ini dicetuskan sudah lebih dari 70 tahun lalu. Pada tahun 2019, dawet sambal dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Di Desa Jatimulyo, kuliner ini banyak ditemui di tempat wisata dan warung-warung di pinggir jalan. Kuliner ini memiliki perpaduan tiga rasa, pedas, manis, dan gurih. Tiga rasa yang dicampur dalam satu mangkok ini mengandung filosofi tersendiri, yakni bahwa masyarakat di Jatimulyo, Kulon Progo, merupakan masyarakat majemuk yang bisa menerima wisatawan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Sesuai namanya, dawet sambal ditambahkan sambal sehingga memiliki sensasi pedas. Berbeda sekali dengan hidangan dawet pada umumnya yang mempunyai rasa manis dan menyegarkan. Karena biasanya dawet disajikan sebagai es yang menyegarkan. Dawet sendiri mempunyai banyak varian, seperti dawet hitam, dawet hijau, hingga dawet putih. Biasanya untuk menikmati dawet ditambahkan santan kelapa cair dan siraman gula merah cair serta es. Tapi dawet sambal yang unik dari Kulon Progo ini berisi adonan dawet berwarna putih yang terbuat dari tepung beras. Kemudian dawet dimasukkan ke dalam mangkuk kecil, di atasnya diberi tambahan kecambah pendek, irisan kol, irisan seledri, taburan bawang merah, sedikit sambal kacang dan cairan gula merah bercampur santan. Dawet sambal yang merupakan kuliner unik dari Kulon Progo ini dijual dengan harga Rp4.000 per mangkok. Penjual dawet sambal ini biasanya buka pagi hari, sehingga dawet sambal banyak dijadikan menu sarapan. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Tatap mata tak sengaja, buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya, cinta datang tiba-tiba. Mau tak mau, kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, sejumlah ajang musiman yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada tahun 2020-2021 terpaksa harus mengalami penundaan atau bahkan pembatalan karena pandemi. Namun karena berbagai pihak sudah mengetahui celah dan dapat menyesuaikan dengan situasi, berbagai perhelatan yang dimaksud akhirnya siap untuk dilangsungkan. Salah satunya seri kejuaraan MotoGP. Hal tersebut semakin menjadi kabar baik karena sirkuit balap terbaru di Indonesia, yaitu Mandalika di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nyatanya terpilih menjadi salah satu lokasi yang akan dipakai sebagai tuan rumah gelaran MotoGP 2022. Terpilihnya Mandalika menjadi salah satu tuan rumah sudah barang tentu diumumkan secara resmi oleh pihak promotor Dorna Sport melalui rilis resmi yang mereka publikasikan melalui Instagramnya. Tepatnya dalam kalender sementara MotoGP 2022, yang artinya tanggal pelaksanaan untuk seri tertentu bisa berubah sewaktu-waktu. Jika berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, rangkaian seri MotoGP 2022 akan dimulai sejak tanggal 6 Maret hingga 6 November 2022. Sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi dari pelaksanaan seri kedua pada tanggal 20 Maret 2022 setelah seri pertama sekaligus pembukaan yang akan berlangsung di Qatar. Kabar ini melengkapi kabar serupa yang telah diterima sebelumnya mengenai Mandalika yang juga terpilih menjadi lokasi tes pramusim MotoGP. Adapun tes pramusim yang dimaksud akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Tes pramusim yang berlangsung lebih dulu akan meliputi shakedown test yang diikuti para test rider, para debutan, dan para pembalap reguler. Selain itu, semua pabrikan sepeda motor, teknisi tes, partner yang mendukung acara MotoGP, dan para pembalap MotoGP pun akan hadir.
Indonesia.
Mendengar Pulangin Nada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu keroncong Pulau Jawa dinyanyikan oleh Keksi Mulyani. Lagu ini menceritakan sekilas tentang salah satu pulau terpadat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Lagu ini menggambarkan Pulau Jawa berada di tempat yang strategis di antara pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Ibu kota negara Indonesia, Jakarta, terletak di pulau ini. Sebuah pulau yang subur, kaya akan riwayat dari zaman dahulu, serta memiliki beragam kesenian. Masyarakatnya pun hidup damai bersama. Baiklah pendengar, inilah Keksi Mulyani dengan lagu Pulau Jawa. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Di antara kita baru ku rasakan. tiada ada ragu bila memang benar kita.
Biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Sudah tak lagi cinta.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.